რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი ამ გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში. ამის საბაბი კი ამჯერად გახლავთ ის, რომ გამოქვეყნდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგები მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ჩატარდა გამოკითხვა საქართველოს მოსახლეობის და ამ გამოკვლევაში არის არაერთი ნაწილი შედარებით აქტიური გამოხმაურება მოჰყვა გუშინ პოლიტიკურ ნაწილს შეეხებოდა მოსახლეობის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ არჩევანს რეიტინგებს გნებავთ პოლიტიკური ძალებისა იყო კრიტიკული გამოხმაურება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან უმრავლესობის მხრიდან თუმცა ამ გამოკვლევაში არის ერთი თავი სადაც ლაპარაკია იმაზე თუ რა აშფოთებს რა აწუხებს მოსახლეობას და ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს სურპრიზი შეიძლება ითქვას ბევრი არაფერი პირველ ადგილზე კვლავაც უმუშევრობა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ გამოკითხვის შედეგი ასეთია ნაჩვენები რომ პირველ რიგში პირველი რიგის საკითხად როცა ეკითხებიან მოსახლეობას თუ რა არის მთავარი პრობლემები მიმდინარე პრობლემები ქვეყანაში პირველ ადგილზე სახელდება უმუშევრობა მეორეზე ეკონომიკა მესამეზე ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მეოთხეზე სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ ქალაქისა და რა არის თქვენი ქალაქისა და სოფლის მთავარი პრობლემა აქაც პირველ ადგილზეა უმუშევრობა შემდეგ გზები ეკოლოგია სასმელი წყალი ეკონომიკა ესე ვთქვათ ოჯახის მასშტაბით პრობლემებზე როცა ეკითხებიან პირველ ყოვლისა ადამიანი ასახელებს უმუშევრობას კვლავ ეკონომიკა დაბალი ხელფასები დაბალი პენსიები წამლების მაღალი ფასი ჯანდაცვის პრობლემები ჯანდაცვის სისტემა ზოგადად სოციალური პრობლემები ბანკის მაღალი პროცენტი და ასე შემდეგ ჩვენ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყვანან ეკონომისტები გადაცემის პირველ ნაწილში ქეთევან კრიალაშვილი ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ირაკლი მაკალათია ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ბატონო ირაკლი ქალბატონო ქეთი მოგესალმებით
გამარჯობა
მოგესალმებით
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და აქვე სისრულისთვის ასე ვთქვათ მიმდინარე ამბების უნდა ვთქვათ რომ გამოქვეყნდა საქსტატის კვარტალური მონაცემები ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება და ჩვენ ასევე ბოლო დღეებში მოვისმინეთ ეკონომიკური გუნდის თავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების შეფასებები ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში თავრობის მიერ წარმოებულ პოლიტიკაზე და შედეგებზე ამ პოლიტიკისა ფინანსთა მინისტრის და ეკონომიკის მინისტრის ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად რა იყო ასე ვთქვათ მე ვთქვი დასაწყისშიც რომ მოულოდნელი თითქოს არაფერი იყო აი რა ის გამოკითხვის შედეგებში თუმცა მაინც რა გაჩვენათ კიდევ და კიდევ ამან იმიტომ რომ სულ ახლა ხან ქალბატონო ქეთევან ჩვენ საუბრობდით NDI-ის გამოკვლევის მსგავს ნაწილზე ზუსტად ერთი და იგივენაირად არის მება ხოლმე შეიძლება შეკითხები და ასე შემდეგ სხვადასხვა ორგანიზაცია ატარებს და ახორციელებს ამ გამოკითხვას მაგრამ პრიორიტეტები ნათელია მგონი თუ რა აწუხებს მოსახლეობას და რა სურათია რა მდგომარეობაა ქვეყანაში მსმენელს შევახსენებ 2980 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკონომიკის მინისტრი კმაყოფილია ეკონომიკის ზრდით. ფინანსთა მინისტრი კი მაგალითად ამბობს, რომ მოსახლეობის სიღარიბის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ იქცა ჭარბვალიანობაო. რამაც რომ მოვისმინე ეს დამაფიქრა და დავფიქრდი, როგორ არის რაღაცა ქათმის და კვერცხის ამბავი მგონი არ არის ეს და ერთი მოკლედ საკამათო არ უნდა იყოს.
პირველ რიგში დავიწყოთ იგივე კვლევიდან, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული კვლევები გარკვეულწილად მეტად უფრო არის ორიენტირებული რეალობის ასახვისკენ, ვიდრე თქვათ იგივე საქსტატის მონაცემები, სადაც თქვათ საქსტატის მონაცემებით, როგორც წინა გადაცემაში ვთქვით, უმუშევრობა ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს ქვეყნისთვის, თუმცა გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას სწორედ უმუშევრობა წარმოადგენს და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ის რომ თავრობას, ხელისუფლებას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება მსგავსი კვლევების მიმართ, განპირობებულია იმით, რომ ისინი გარკვეულწილად აპელირებენ იმ ოფიციალურ მონაცემებზე, რომელთა მეთოდოლოგიაც გაცილებით სხვანაირია ორიენტირებულია იმისკენ, რომ ასახოს სხვაგვარი რეალობა ქვეყანაში, თუმცა ამგვარი ინტერესი საერთაშორისო ორგანიზაციებს ნამდვილად არ აქვთ და ისინი უფრო მეტად ცდილობენ რეალობა დაანახონ მოსახლეობას. ეს უნდა გახდეს მთავრობისთვის გარკვეულწილად ნიშანი და გარკვეულწილად ის ინდიკატორი, რის მიხედვითაც მათ უნდა შეძლონ და იფიქრონ იმაზე, როგორ მოაგვარონ იქ დასახული პრობლემები. უმუშევრობის თემა ბუნებრივია, რომ არის ქვეყანაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ისევე როგორც ქვეყანაში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ იგივე აირაის კვლევებიც ხატყობს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის ეკონომიკური მდგომარეობა არათუ არ შეცვლილა, დავთ რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ძალიან დიდი 20%-ული მაჩვენებლით ამ ადამიანების თქვათ იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა მცირედით გაუარეს და კიდე უფრო ზრდა არის დაფიქსირებული, ვნახავთ 2012 წლიდან დღემდე, რომ ძალიან ისე საგრძნობლად გაუარეს და ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის და დაახლოებით უკვე 17-18 წლებში დაახლოებით 35-36%-ია იგივე იმ მოსახლეობის ნაწილის, რომელთა მდგომარეობა საგრძნობლად არის გაუარესებული. თუ შევადარებთ თქვათ იგივე 2008 წლის მონაცემებს და 9 წლის, ეს პროცენტები იყო 10-15%. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თქვათ ოფიციალური სტატისტიკით დაახლოებით 5.5-ია და 6.5 არის თქვათ იგივე პერიოდთან ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ჩარშანდეთთან შედარებით, იგივე ჩვენ გვაქვს და იგივე ამ ხელისუფლებას ჰქონდა სტრატეგია, 20-20 სტრატეგია, სადაც გაცხადებული იყო, რომ მინიმუმ 7%-იანი ზრდა უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში, რომელიც დღემდე მათი ხელისუფლების ბაში მოსვლის შემდეგ არც კი შესრულებულა. იმისათვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ გარკვეულწილად ეკონომიკურ პროგრესზე, ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში, რომ ქვეყანაში მინიმუმ ორნიშნიანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ რეალური ზრდა ნამდვილად არ დაგვიფიქსირდება და შესაბამისად მოსახლეობის განწყობაც და დამოკიდებულებაც სწორედ ამას ასახავს.
იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქეს ეკითხები, მას არ აქვს რაიმე მოტივაცია, სურათი, ასე ვთქვათ, ის ამბობს გულწრფელ პასუხს, რა მისი მიზანი, მოტივაცია არ არის, ვთქვათ, არ აქვს ინტერესი რაღაც ან გაუმჯობესებული თქოს რამე ან გაუარესებული, მან იცის მას რა აწუხებს. და ასეც ისმება ხომ შეკითხვა და რამდენიმე ხარისხობრივად რამდენიმე პასუხი აქვს ასარჩევი მას და სწორად აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვან გაუარესებას ეკონომიკისა სულ უფრო მეტი ადამიანი აღნიშნავს მოყოლებული, ასე ვთქვათ, ბოლო წლებში და 16, 17, 18-ში არის 34, 36, 35% ადამიანების აი არა ის გამოკვლევების რიცხვებს ვასახელებ ახლა, ამბობს რომ ნიშნულოვნად გაუარეს და მისი მდგომარეობა, მცირედით გაუარეს და მდგომარეობა არის 31, 34, 28% უკვე წლევანდელი გამოკითხვით იგივე დარჩა. არც ეს არის სახარბიელო, როცა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების დონეს გავითვალისწინებთ, 25-27% მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას აღნიშნავს მხოლოდ 1% ბოლო სამ წელიწადში აიარაის გამოკვლევების მიხედვით და მცირედით გაუმჯობესდა ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში 6-7% ბოლო სამ წელიწადში. ჩვენ რადგან ვახსენეთ წინა საუბარი ჩვენი შეეხებოდა უმუშევრობის სტატისტიკას, მაშინ თქვით, რომ როცა ვადარებდით გამოკითხვის შედეგებს და უმუშევრობის სტატისტიკას, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო დიდი ნაწილი იმ ადამიანების, ვისაც სახელმწიფო თვლის დასაქმებულად, იყოს ღარიბი ან სიღარიბის ზღვარს მიღმა კიდევ იმ კრიტერიუმებითაც, რასაც აწესებს უკაცრავად სახელმწიფო. ვანო ირაკლი, თქვენი განწყობა როგორია? რადგან განწყობებზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია სხვაგვარად დაკვირდებით და სხვა კატეგორიებით სამსურათ
პროცესს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ ეს კვლევა არის სთქვათ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და არ ეფუძნება რაღაც მეთოდოლოგიას. ანუ ეს არის უფრო სუბიექტური შეფასება და როცა სუბიექტურად აფასებენ და არა ობიექტურად, ყოველთვის იღებთ უფრო მაღალ მაჩვენებელს, ვიდრე არის თქვათ რაღაც მეთოდოლოგიის ჩარჩოების მიხედვით დადგენილი. ამიტომ ეს ყოველთვის უნდა იყოს იმის მოლოდინი, რაც უნდა გამოკითხვა ჩატარდეს, იქნება სიღარიბის, უმუშევრობის თუ სხვა, რაც NDA-ს თქვათ დატო, ყოველთვის იქნება უფრო მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე არის თქვათ მეთოდოლოგიით. იგივე NDA-ს კვლევებით, როცა გამოკითხეს და 60% აჩვენა, რომ უმუშევრები უმუშევრად
ცვლითავს.
დიახ, საქსტატის მეთოდოლოგია და ეს საქსტატის მეთოდოლოგია ხო არ არის, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგია, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნებიც ევროკავშირის ქვეყნებიც იყენებენ, მათ შორის საქართველო. იმ მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს უმუშევრობის დონე 60%-დან ჩამოვიდოდა დაახლოებით 22%-ამდე. ანუ ასეთი დიფერენცირება და შესაბამისად ყოველთვის მოლოდინია, რომ უფრო მაღალ მაჩვენებელს იტყვის და უფრო მეტი მოთხოვნილება აქვს ადამიანებს და ეს ბუნებრივიცა. ის ფაქტი, რომ თქვა უმუშევრობა და დასაქმების პრობლემა ქვეყანაში დგას და ჩვენ რომ გავუდეთ ახლა და ქუჩაში შემთხვევითი წესი 100 ადამიანი გავუკითხოთ, აქაც კი დიდი ალბათობით უმუშევრობა იქნება ნომერ პირველი პრობლემა. მაგრამ მე ერთ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ პრობლემა დაღიქმება რატომღაც თავარი დასაქმება მოსახლეობა ეს აღიქმოს. იმიტომ რომ თვითონ შემოსავლების სტრუქტურასაც რო ჩავხედოთ, დაქირავებით მიღებული შემოსავლები თლიან შემოსავლებში არის 40%, ყველაზე დიდი ნაწილი. ანუ თუ რეალურად ადამიანი იღებს შემოსავალს, ის უნდა იყოს აუცილებლად დაქირავებით დასაქმებული და რა თქვა თვითდასაქმებული, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმეობას ეწევა, ბიზნეს ანვითარებს, დამოუკიდებლად ასე თქვა ეკონომიკაში მონაწილეობს. ანუ აქ პრობლემა არა დასაქმებაშია, რომ ადამიანი შეიძლება დასაქმებული იყოს და 300 ლარს იღებდეს და მეორე ადამიანი, რომელიც შეიძლება უმუშევარი იყოს და რაღაც კომპანიის აქცია ქონდეს და დივიდენდის სახით მას უფრო მეტი ერიცხავდეს ვიდრე 300 ლარი. არამედ შემოსავლებშია პრობლემა, რომ მოსახლეობა არ არის მდიდარი და მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აქვს დაბალი შემოსავლები და არა ისე თქვა დასაქმებული იყოს. ის რომ თქვა ადამიანი იყოს დასაქმებული და 300 ლარი ქონდეს და დილი და საღამომდე მუშაობდეს და ძიმე ასე თქვა შრომის პირობებში იყოს ჩართული, ეს ნამდვილად არ არის მისაღები. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ შემოსავლების პრობლემაა ქვეყანაში გადასაჭრელი და ადამიანების გამდიდრების პრობლემა.
სიღარიბის პრობლემა არის ყოველთვის ცხადი გეთანხმებით. სმენელებს შეგახსენებთ, ირაკლი მაკალათია და ქეთევან კრიალაშვილი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. სმენელი გვყავს ხაზზე 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისალებით ქეთევან სტუმრებს და მე ეკონომისტად მაქვს ბატონ ირაკლისთან შეკითხვა. ეს
კალატონი ქეთევანის ეკონომისტია. დიახ, გისმენთ.
ა, დიახ, ძალიან კარგი. მაშინ ორივე შეუძლიათ უპასუხოთ. 2012 წელს ჩვენ გადაგვახსოვს ის 7%-იანი მატების ზღვარი დაპირებული, რომელსაც უკან ეძგა 7 მილიარდი. და ევროპის განცხიფრება, ხო? და რა მივიღეთ? ევროპა როგორც აღმოჩნდა, განცხიფრა ოცნება იმით, რომ მიიღო ხოლდაფოლდ ჰუმანური კანონი. ეს დღემდე ეს არის სექსუალური უმცირესობის ხარდაჭერა. ეს არის რა ქვია დეკრიმინალიზაცია ნარკოტიკების და კიდე რამდენიმე ისეთი ჰუმანური კანონი, რომელიც ეკონომიკურ პროგრესს არჩვის და 2015 წლის ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, როდესაც 10-მდე ფირმა შემოვიდა ევროპული 2 მილიარდი ინვესტიციით, სხვადასხვა დაერის სახეობის, ის ყველაზე დიდი იყო Green Energy 900 მილიონი. ყველა სუთხეს უარი შრომის კანონის დაუკვეთრობის გამო და 2018 წლამდე მოიშორეს. 2018 წლის შემდეგ ვიფიქრებთ თქვენზე, ოჯი რამისი დრო არ არის. აი 2 მილიარდი ინვესტიციის გულიზა ომში წეს ხალხი ხოლმე ხან და ხან ქვეყნებში ჩვენ 4 მილიარდის გულიზა ომი დაიწყო აფხაზეთში თუ 2 მილიარდის გულიზა ერთ დროს. და აი თქვენ როგორ გგონიათ დღევანდელი ხელისუფლების პასუხისგებლობა? აი ამ ისა ინვესტიციები შე თუ ფული არა გაქვს და ვერდებ სხვა შემოვიდა ევროპული
კომისიური
და პრაქტიკულად ისეთ გამჭირვალეს ახსენებს და რა ხდება ეს საქმე ბატონო, კი ჩინური, აზიური სამსახურის ინვესტიციები შემოვა, სადაც ჩვენი მოქალაქეების უფლებები დარღვეულია ჩინეთში დასავლეთში მშენებლობებში და 4-5 თვის ხელფას არ აძლევენ, რამდენიმე ათასეთია თუ და თუ რა და მე კიდე ცემენ. აი ჩვენი ინვესტიციები შემოგვაქვს, აი როგორ უნდა და აბარებოდი ხელშეკრულებას
ისეთ პასუხის საშუალება. დიდი ბოდიში, ბოდიში დიდ ბოდიში ხდით. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ბევრი რამ იყო და ესე უსასრულოდ შეიძლება გაგძლდეს. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, მთავრობის პოლიტიკის შეფასებას ითხოვს მსმენელი და ის მიჯნავს ინვესტიციებს, როგორც ვთქვა, კულტურათა მიხედვით.
ბუნებრივია, იცით რა არის მთავარი ფაქტორი ინვესტიციის, როგორც ასეთი green energy ახსენა, green energy საქართველოს რეალობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის მომავალი მსოფლიოში, საქართველოს იმხელა რესურს ხედავს ხელისუფლება იგივე ჰიდრო რესურსებში, რომ ძალიან ძნელია ამ ფონზე მწვანე ენერგიამ კონკურენცია გაუწიოს ჰიდრო ენერგიას, რომლის პოტენციალი საკმაოდ დიდი გვაქვს ქვეყანაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამაზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული ხელისუფლების მხრიდან. შესაბამისად, ბევრი კვლევებია და გაკეთებული ამასთან დაკავშირებით, არის გარემოს დაცვითი ასპექტები და ასე შემდეგ, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გათვალისწინებული რაღაც კერძო ინტერესები თაიმ ჰიდროენერგიის წარმოების შესაბამისად ხელისუფლება. ის რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მკვეთრად გამოხატული, რომ რაღაც ინტერესები უნდა ჯდებოდეს ხელისუფლების ინტერესებში. ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ ხელისუფლება ცდილობს ნებისმიერ სფეროში გარკვეულწილად გახდეს ბიზნესის კონკურენტი. თითქმის ყველა სფეროში ხელისუფლება არსებს სახელმწიფო შეპესეებს, სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომლებიც კონკურენციაში შედიან ბიზნეს სექტორთან. შესაბამისად, ეს უკვე არაჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს ქმნის იგივე ბიზნეს სექტორისათვის და ქვეყანაში, და ამიტომ თუ ვთქვათ, ვიღაცის ინტერესები არ არის გათვალისწინებული, ნაკლებად არის შესაძლებელი, რომ ეს ინვესტიცია იყოს ქვეყანაში შემოსული. და კულტურათა შორის ნაკლებად მინდა გავამოხლო ყურადღება, ევროპული ინვესტიცია არის მაღალხარისხიანი ინვესტიცია, სადაც თამაშის წესები უფრო მეტად გამჭირვალია.
ეს კულტურამი გულისხმობს. ხო,
შესაბამისად, აი ამ გამჭირვალეობის ასპექტში შეიძლება არ იყოს ვთქვათ მისაღები ვიღაცაებისთვის ეს გამჭირვალობა, ვიდრე ვთქვათ იგივე აზიური ინვესტიციებისთვის, სადაც შეიძლება იყოს გარკვეულწილად უფრო კარგად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო მესოურების და იგივე ინვესტორების.
არა ყველა შემთხვევაში, მოდით ასე.
Ну, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ იგივე მეორე ფაქტორი არის ის, რომ რამდენად ვთქვათ ხელისუფლება მზად არის ესეთი ხარისხიანი ინვესტიციების მიღებისთვის, იმიტომ რომ მათ აქვს გარკვეულწილად მთელი რიგი მოთხოვნები, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა დააკმაყოფილოს, ქვეყანამ უნდა დააკმაყოფილოს, სამუშაო ბაზარმა უნდა დააკმაყოფილოს, ადამიანურმა კაპიტალმა უნდა დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ არის ინვესტიციები, სადაც მოთხოვნილია, რომ ტოპ მენეჯმენტი იგივე იყოს, იგივე ევროპული მენეჯმენტი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ადგილობრივი ბაზარი ვერ დააკმაყოფილებთ იმ ცოდნითა და გამოცდილებით, რომელიც ამგვარი ინვესტიციები
შეიძლება ქვედარგოლებით, შეიძლება, იმიტომ რომ ეს პრობლემაც რომ არის, ვიცით. ანუ ირაკლი, მსმენელი ნაწილს კითხვის და დრო რადგან ეს გაგვირბის, მინდა უპასუხოთ და მეც კითხავთ, დავამატებ მის კითხვას, რამდენად სწორად ხედავს მთავრობა სიღარიბის მიზეზებს, მოდით ასე ვიტყვი და აქვე ჩავამატებ, რომ მე ისე არ დავრჩეთ ეთერი არ მიგვეწუროს. ერთ-ერთი მთავარი წყარო არის ჭარბვალიანობა მოსახლეობის სიღარიბის, ამბობს ფინანსთა მინისტრი. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ 2015-16 წლებში დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი იყო და რყევა, აი რომელიც იყო მაშინ კურსებს შორის, მტკივნეულად აისახა მოსახლეობის სიღარიბის დონეზე. და ლაპარაკობს დედოლარიზაციის ღონისძიების, ასე ვთქვათ, წარმატებით მიმდინარეობაზე. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ალბათ ამაზე დაკვირვება ნაწილზე რეფორმის მთავრობის მიერ წარმოებულის, მაგრამ აღქმის ადეკვატურობაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
ორი სიტყვით ვიტყვი ინვესტიციებზე.
ბრძანეთ, დიახ.
კეთევანს დავეთახები აბსოლუტურად, რომ როცა სახელმწიფოს მიერ არის დარეგულირებული ეკონომიკა, როცა იქ არის ჩარევები, იქ ინვესტიციების ეფექტიანობაზე ნაკლებად უნდა ვისაუბროთ, და ის რომ მინისტრები არ უნდა დადიოდნენ გარდაგან ქვეყნებში და არ უნდა სთხოვდნენ იქაურ მინისტრებს და ბიზნეს წარმომადგენლებს, რომ წავდით და ჩვენთან ჩადევით ინვესტიციები, იმიტომ რომ ამ მოთხოვნას ყოველთვის მოყვება გვერდით გარიგებები, ფარდის უკან გარიგებები და მთელი რიგი რეგულაციები. პირიქით, სახელმწიფოს მთავრობებს შორის კი უნდა მიდიოდეს გარიგებები, უნდა მიდიოდეს კერძო სუბიექტებს შორის, როგორც მე კერძო სუბიექტი, რომელიც ვაწარმოებ ქვეყანაში რაღაც პროდუქტს, მე თვითონ უნდა გქონდეს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ გავდიოდე ქვეყნის საზღვრის გარეთ და იქიდან ვიზიტავდე ინვესტიციებს და ეს იქნებოდა უკვე გამჭვირვალე, იმიტომ რომ მთლიანად ასე ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესების თანხვედრა იქნებოდა ჩვენ შორის და რა ვთქვათ, მესამე სუბიექტი მთავრობის სახით, რომელიც მთლიანად თავის ასე ვთქვათ მოტივაციაზე არის დაყრდნობილი, რაც შეიძლება მეტი ამოიღოს ამ ინვესტორისგან და მეტი გაუშვას ბიუჯეტში. დიახ, რაც შეეხება სიღარიბეს, ის რომ ვთქვათ, ჭარბვალიანობამ გამოიწვია სიღარიბე, პირიქით სიღარიბემ გამოიწვია ჭარბვალიანობა, ის რომ ადამიანები იყვნენ ღარიბები და მათ ფული არ გააჩნდათ ელემენტარულად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, პირველი ისინი მიადგენ ფინანსურ ორგანიზაციებს და ეს ფინანსური ორგანიზაციებია ბანკები და მათგან მოითხოვეს ეს ფინანსები და შემდეგ ასე ვთქვათ გამყარებული რა არ ქონდათ ასე ვთქვათ ეს სესხები, შემდეგ ვერ დაფარეს და მიიღეს ის პრობლემები, რა პრობლემები
შეგვიძლია, შემდეგ მიადგენ სხვა ორგანიზაციებს და ორგანიზაციებს რომ იოლად მიიღეს და აქვთ ასე მრავალ შრიანი ვალები,
რა საკურელია და ეხლა ეს რომ აუკრძალოთ ადამიანებს, თქვენ ღარიბები ხართ, თქვენ ჭარბვალიანობა გაწუხებთ და მოდი თქვენ სესხი არა იყოთ, ეს ვერ მოუგვარებს ამ ადამიანებს პრობლემას, გამდიდრდებიან და უფრო მეტი შემოსავალი ექნებათ, ცხადი არა, მათ კვლავ ექნებათ მოთხოვნილება დამატებით ფინანსებზე და ისინი დაიწყებენ უკვე არ არის ლეგალური, არამედ ჩრდილოვანი ეკონომიკაში ძებას ამ ფინანსების და მე უკვე კერძო ასე ვთქვათ მევახშეებთან მიდიან, რომლებიც უფრო კაბალურ პირობებს შესთავაზებენ, ვიდრე სთავაზობენ ბანკები.
თუმცა დედოლარიზაციაზე მინდა ვთქვა ერთი, რომ ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ქალბატონები და მცურავი სავალუტო კურსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ვალუტამ უნდა განსაზღვროს, უბრალოდ განახოს რა ხდება ეკონომიკაში ვალუტის კურსმა. როგორც კი ხელისუფლება იქნება ეროვნული ბანკი ერევა, გარკვეულწილად იჭერს სადღაც ვალუტას და აჩერებს ან ცვლის კურს, ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს მცურავი სავალუტო კურსი და გადადივართ რეგულირებაზე ვალუტის კურსის, რაც უკვე ანაკლებად ასახავს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ანუ თერმომეტს კი ფერთხავან აკონტროლებ, მაგრამ არსებითად რა იცვლება ეკონომიკის კურსმა?
არსებითად რა იცვლება, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ვალუტის რყევებმა გარკვეულწილად რაღაც სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ კურსდაშორის სხვაობით გარკვეულწილად ვაჭრობაში, ბანკებმა და ასე შემდეგ, მიიღეს საკმაოდ დიდი მოგება აი ამით და შესაბამისად ვალუტა ის რომ ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება ქვეყანაში, ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი არამყარი და არარეალური არგუმენტი, იმიტომ რომ ლარი საქართველოს გარდა მოსახლეობას ქვეყნის შიგნით გარდა არავის არ ჭირდება და ვერასდროს ვერ დავაინტერესებთ ვიღაცას, რომ ლარი გახდეს მას მისთვის საჭირო. ერთადერთი ეს არის ის, რომ თქო ტურისტმა რაღაცა მცირე პერიოდში გამოიყენოს შენი ვალუტა, ანუ რაღაცა რაოდენობის ლარი რაც არის ქვეყანაში, ის ან ძალიან სწრაფად მოძრაობს სუბიექტებს შორის, ან ხდება მისი თქვა მოძრაობის სწრაფის შენელება. ის რომ ჭარბვალიანობაზეა საუბარი, ის რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ჩვენ ახლა გვიმცირდება მოსახლეობის რაღაც ნაწილს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფულის ბრუნვა მოსახლეობაში კიდე უფრო შემცირდება. იგივე ჩრდილოვანი ეკონომიკა ახსენა ბატონმა ირაკლიმ და აქ საუბარია, რომ გარკვეულწილად მოხდეს ნებისმიერი სუბიექტური გარიგების, იგივე მევახსასა და ინდივიდს შორის იყოს ოფიციალური და მანდაც გარკვეულწილად რაღაც პირობები, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ეს მთავრობა ცდილობს გარკვეულწილად მეტნაკლებად კონტროლში აიყვანოს ეს სუბიექტებით იმისათვის, რომ მათ მოახერხონს შემდეგ გადასახადის გადახდა. ანუ ქვეყანაში ვინაიდან და რადგანაც მთავრობა ვერანაირი სხვა ხერხით ვერ შეძლო გადასახადების ზრდა, ეგ იმიტომ რომ ამას კონსტიტუცია გრძალავს, შესაბამისად მთავრობა ცდილობს ნებისმიერი ფორმით, სხვა ფორმებით და რეგულაციებით მიიღოს თქვათ გადასახადის ზრდა, გადასახადების რაოდენობის ზრდა ბიუჯეტში. ანუ თუ ორი სუბიექტის თქვათ გარიგება მოხდება დარეგისტრირებული, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანი მევახშე არის გარკვეულწილად მოგების მიმღები და იზოლირებული გახდება ბიუჯეტში, მოგების რაღაც პროცენტი გადაიხადოს. იგივე ეს არის ტაქსის მსხოვლებზე, მასწავლებლებზე, გინდა სესხი, კი ბატონო, აჩვენე შენი შემოსავალი და შემდეგ ამ შემოსავლის რაღაცა ნაწილი გადაგვიხადე ჩვენ. იგივე არის შეიძლება არეხება საპენსიო რეფორმასაც, რომელიც ირიბად გადასახადის ზრდას გულისხმობს. ანუ ჭარბვალიანობა და ასე შემდეგ რეალურად არ არის მიზეზი იმის, რომ თქვათ ეს ადამიანები ჩვენ ამით აღმოფხვრით სიღარიბეს, ეს არის ის, რომ კიდე უფრო მეტი ფული ამოვიღოთ მოსახლეობისგან.
ახლა მინდა კითხოთ, რამდენიმე წუთი გაქვს ჩება. თქვენ ბრძანებდით თქვენს ქალბატონ კეცი და ბატონ ირაკლი თქვენს, რა არ უნდა, რაში არ უნდა ჩაერიოს, რა ვთქვათ, რას თვლით არასწორად, რა არ უნდა გააკეთოს მთავრობამ. მინისტრი ვარ ვთქვათ და რა უნდა გავაკეთო?
დავანებოთ
რაზე შემიძლია, რაზე შემიძლია მე ზრუნვა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში და რით შემიძლია შევუწყო ხელი ეკონომიკის განვითარებას, რაც ლარსაც გამყარებს, მოსახლეობასაც შემოსავალს. ეს მესმის კომპლექსურია, ესე არ მარტო ეკონომიკურ გუნდს არ ეხება ეს საკითხი, ყველა სფეროს ეხება აბსოლუტურად, პირველ რიგში განათლების სისტემას, მაგრამ აი რა შემიძლია მე შევმატო?
ხო, ნუ ორ წუთში ამის ჩამოყალიბებაც ძალიან, მაგრამ მოკლედ ვიტყვით, რომ თავარია, რომ სახელმწიფო უნდა გამოეთიშოს ეკონომიკას, დერეგულირება უნდა მოხდეს, არანაირი რეგულაციები, არანაირი ჩარევები, მთლიანად ბაზარი უნდა მიუშვას, განთავისუფლოს და ისაც ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს თავისი აქტები, მთლიანად გაუშვას კერძო სექტორში და კერძო სექტორმა აკეთოს ეკონომიკა და თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ისინი შექმნან უკეთესი ხარისხის პროდუქტს მისაღებ ფასებში მომხმარებლისთვის და საბაზრო ფასებში და შესაბამისად მომხმარებელიც კმაყოფილი იქნება, მეწარმეც კმაყოფილი იქნება და ამ პროცესებიდან როგორც კი გამოიმიჯნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მაშინვე ვიგრძნობ ჩვენს და ეს პრობლემები, რა პრობლემებიც გვაქვს დაგროვებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება ჩარევი სახელმწიფოს და ხდება რეგულაციები და რომ უყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი გერმანია რამაგარი ქვეყანა განვითარებული, იმიტომ რომ იქ რეგულაციები გაატარეს, არა, იქ ჯერ კერძო სექტორი განვითარდა და იქაური ეკონომიკა და შემდეგ მიიღეს რეგულაციები და ეს რეგულაციები მერე ვეღარ ერევა იმ ეკონომიკას, თორე მინიმალური ხელფასის პრობლემა გერმანიაშიც დგას, მაგრამ არა ისე მწვავედ, ვიდრე დადგებოდა თქვა საქართველოში, რომ მიეღოთ ეს კანონი. Ну ეს პირობითი მაგალითია. Ну საბოლოო გამოსავალი არის ის, რომ განთავისუფლოს კერძო სექტორის სახელმწიფომ, ნულოვანი ჩარევა ეკონომიკაში და მიუშვას თავისუფალ ბაზრის ფუნქციები.
მინისტრი ვარ, ხომ დავიბრალე და სახლში წავიდე?
არა, როგორ გეკატრებათ? აქ არ არის მინისტრს აქვს მთელი რიგი ფუნქციები.
მე სახლშიც გაგიშევდით დიდი სიამოვნებით.
გმადლობთ.
რატო ნინოს რატო?
მინისტრი ვარ.
როგორ
ანუ შესაბამის ის რაც დღეს მთავარი პრობლემა არის, ბატონ ირაკლის აბსოლუტურად დახმობით, დიდი, ძალიან დიდი მოცულობით ხელისუფლების რაოდენობრივი ზეწოლა ეკონომიკაზე. ჩვენ იმდენს ვდებთ ხელისუფლების არსებობაში თანხებიდან, რომ შესაბამისად იმის ნაცვლად, რომ ეს თანხები მიმართული იყოს ბიზნესის განვითარებისკენ, ჩვენ ვინახავთ ხელისუფლებას, ხელისუფლების შტოებს და აი ამ ინსტიტუციებს, რომელიც დღიდან დღემდე იზრდება და შესაბამისად თანხები კერძო სექტორს იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ მსგავსი თანხის ინვესტირება იგივე კერძო სექტორში და მოახდინოს ბიზნესმა დასაქმება, ის იძულებულია, რომ ეს თანხები მიმართოს ხელისუფლების შენახვისკენ და შემდეგ მივიღოთ ეს ბიუროკრატიული სისტემა, რომელიც პერიოდულად ჩვენ ვხედავთ, რომ იზრდის ხელფასებს, იგივე რაღაცა მექანიზმებით, რაღაც დანამატს გადაარქმევს, პრემიას გადაარქმევს თუ ასე შემდეგ და აი ამ სისტემას ვიღებთ. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ყველაფერზე აიღოს პასუხისმგებლობა ადამიანის ქმედებაზე. მის ბაღიდან მოყოლებული განათლებიდან წავიდეს და მოხუცებული სიბერემდე მოყოლებული მთელი პასუხისმგებლობა ადამიანის სასიცოცხლო ციკლზე მის შემოსავლებზე აიღოს ხელისუფლება. როგორ გეკატრებათ? პასუხისმგებლობის აღება ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გეუბნება, რომ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი არც ცოდნა, არც გამოცდილება, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ თქვენივე ცხოვრებაზე. თქვენ შესაბამისად მე ვარ პასუხისმგებელი ამაზე.
თუ კი მე არ ვეწინააღმდეგები, ხა მოქალაქე ვარ.
იმიტომ არ ეწინააღმდეგებით თქვენ. თქვენ არ ეწინააღმდეგებით, მაგრამ მე მაქვს პროტესტის გრძნობა, იმიტომ რომ მე შემიძლია ჩემი შემოსავლებით გაცილებით უკეთ მართო ჩემი, თქვათ, ჩემი ბიზნესი, ვიდრე შენ მიწყვიტავ ამას როგორც ხელისუფლება. შესაბამისად, პასუხისმგებლობის აღება ხელისუფლების განიშნავს, რომ მოგცა ერთინაჭერი პური, გაგიზომო კალორიები, დაგირეგულირო შაქარი, შოკოლადი და ასე შემდეგ, იგივე განათლებაც და ასე შემდეგ და პასუხისმგებელი მე ვარ თქვენს იმ შემოსავლებზე და იმ ცხოვრების უყოფაზე, რასაც მე გადავწყვეტ, რომ თქვენთვის არის საკმარისი და ეგ იმას ნიშნავს, რომ თქვენ აბსოლუტურად ჩემზე ხართ დამოკიდებული და მე ადვილად შევიძლია თქვენი მართვა. საზოგადოების მართვა კიდევ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმასთან, რაც მეოცე საუკუნის სოციალიზმი იყო, კომუნიზმი იყო და აი ამ კომუნიზმ 21 საუკუნეში ვიღებთ აბსოლუტურად ისეთ პროგრესირებად კომუნიზმს, დემოკრატიისა და აი სადღაც თავისუფლების რაღაცა ფრაზებით შენიღბოს.
Да,
это დავამატეთ ზუსტად რომ კერძო სექტორი ქმნის ეკონომიკურ დოლარს და სახელმწიფო სექტორი არის ამ შექმნილ დოლარის მომხმარებელი და შემდეგ გადამნაწილებელი. სხვის ფულს, სხვის ფულს უნაწილებს, სხვის ფულს და როცა სხვის ფულს სხვა უნაწილებს სხვას, ეს არის ყველაზე არაეფექტიანი. ყველაზე ეფექტიანია როცა შენს ფულს ინაწილებს შენ თვითონ ახმა შენს თავს და ყველაზე არაეფექტიანია როცა სხვის ფულს ახარჯავ შენს სხვას და შესაბამისად ვიღებთ იმ შედეგებს, რა შედეგებიც გვაქვს.
სულ მალე, სადღაც 9:00 საათში, კიდევ ჩვენ კი ეთერში ვეღარ მოგვესწრება, მაგრამ სიღარიბის სტატისტიკა საქვეყნებს დღეს საქსტატი. ნახავთ რა მაჩვენებლები იქნება იქ და კიდევ
გვაქვს შედარებები.
ალბათ, ალბათ. დიდი მადლობა თქვენ, ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. ბრძანდებოდნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რაღაცნაირად დიდი დან გაგვაღვიძეთ და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან, შემდეგ კი სხვა სტუმართან და სხვა თემით გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩაზე მოკლული 51 სკოლის მოსწავლეების ლევან დადუნაშვილისა და დავით სარალიძის მკვლელობის საქმის 6-თვიანი განხილვა გუშინ დასრულდა, სადაც ბრალდებული ორი არასრულწლოვანის მიმართ სახელმწიფო ბრალდებას ასჯელის უმკაცრესი ზომით დასჯა ითხოვს. მოსამართლე ეკა არეშიძე აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილებას დღეს 9:00 საათში 11 საათზე გამოაცხადებს. არასრულწლოვანების მკვლელობაში ბრალდებულებს სისხლის სამართლის კოდექსის 109 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით აქვთ წარდგენილი ბრალდება, რაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების რეფორმის შედეგად 109 მუხლით ბრალდებული არასრულწლოვანის უმაღლესი სასჯელი 12 წლით თავისუფლების აღკვეთაა. თბილისში მთაწმინდაზე ყიფიანის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის გამო კლდის საკმაოდ დიდი ნაწილი მწვანე საფართან ერთად ჩამოინგრა. ინფორმაციას კლდის ნგრევის შესახებ ფეისბუკის პირად გვერდზე ავრცელებს ერთ-ერთი მომხმარებელი. მისივე ცნობით, სამაშველო სამსახური საჭირო თვლი და ინციდენტის მახლობლად მცხოვრები ხალხის ევაკუაციას, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ის ოჯახი, რომელიც მშენებლობასთან ახლოს ცხოვრობს, ადგილზე არ იმყოფებოდა. მშენებლობას ახორციელებს ჯორჯიან დეველოპმენტ გრუპი. მინდა სულიერება იყოს სომხურ-ქართულ ურთიერთობაში და ჩვენმა ხალხებმა კეთილ მეზობლობით ახალ გამარჯვებებს მიაღწიონ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თბილისის საკრებულოში სომხეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისადმი მიწვნი ღონისძიებაზე განაცხადა. სომხეთის ახლად არჩეულმა პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე და კავკასიის რეგიონში მშვიდობის მნიშვნელობაზე. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დღეს სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ნინოწმინდაში ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას შეხვდება. გაეროს უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეაზე სირიის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აღიარების საკითხზე გავრცელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ. გარდა ამისა, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, სადაც უკრაინის საკითხის გეგმიური განხილვა იყო ჩანიშნული, საქართველოს საკითხი წამოწიეს. უკრაინის მისიის ხელმძღვანელმა სირიის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აღიარების ფაქტი დაგმო და ხაზი გაუსვა რუსეთის ფედერაციისა და ასადის რეჟიმის ერთობლივ უკანონო ქმედებებს. საკუთარ გამოსვლაში საქართველოს ოკუპაციის საკითხი წამოწია შვედეთმა და დიდმა ბრიტანეთმაც. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და მისი პარტნიორები დღეს 31 მაისს ყოველწლიურად აღნიშნავენ მსოფლიო დღეს თამბაქოს გარეშე. ამ დღეს ყურადღება გამახვილდება თამბაქოსთან ასოცირებული ჯანმრთელობისა და სხვა რისკებზე. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აგრძელებს. მათი ინფორმაციით 2018 წელს მსოფლიო დღე თამბაქოს გარეშე ფოკუსირებულია თამბაქოსა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე. ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა დღეს გაიმართება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა მედიასთან. მან ხაზი გაუსვა მხარეებს შორის დიალოგის მნიშვნელობას იმ შემთხვევაშიც კი თუ მათ შორის დაძაბულობის შემცირება ვერ ხერხდება. სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ განხილვის მთავარ თემებად რჩება უკრაინა, სამხედრო სფეროში გამჭვირვალობა, რისკების შემცირება და სამხედრო სწავლებები. ფხენიანში კი მოლაპარაკებები გამართეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიონ ჰომ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩრდილოეთ კორეაში ხუთშაბათ დილი ჩავიდა. ეს მისი მესამე ვიზიტია ფხენიანში, სადაც მათგან ბოლო ვიზიტი 2009 წელს შედგა. რია ნოვოსტის ცნობით, შეხვედრის შემდეგ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე ბირთვული კრიზისის განმუხტვა სანქციების მხოლოდ ეტაპობრივი მოხსნითაა შესაძლებელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, ამ ამოცანის შესრულება სჭირდება თანმიმდევრულობა და მოთმინება და არა პროცესის ხელოვნურად დაჩქარება. მოსკოვი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვას. ლავროვმა აღნიშნა, რომ ფხენიანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, რა გარანტიები ჩაითვლება საკმარისად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, კოალიციისა მინდა ვენდო სასამართლოს, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მათსაჯულებისთვის და კამპანია მინდა ვენდო სასამართლოს. ორივეს იცნობთ, კაცმანო თქოს მონაწილეები არიან პრაქტიკულად ერთი დიდი ჯგუფსაც ოჯახი არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ადამიანებისა, რომლებიც აქტიურად არა მხოლოდ აკვირდებიან, არამედ ცდილობენ თავიანთი წვლილი შეიტანონ მართსაჯულების რეფორმაში. რამდენად ეფექტიანია ეს, ბუნებრივია მათზე არ არის გადაწყვეტილებები, თუმცა მუდმივად გვაფხიზლებენ გარკვეულ საკითხებზე. დღეს მაქვს ფუფუნება, კვლავაც ვიტოვებ ესე ვთქვათ ამას, გულისხმობ ბოლო უახლესი გამოკვლევა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული, სადაც პირველ ნაწილში თუ ეკონომიკურ და სოციალურ ნაწილზე გამამახვილეთ ყურადღება, სადაც არის ასევე ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების ნაწილი, ნაჩვენები და რაც შეეხება ესე ვთქვათ კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებას, მაგალითად სასამართლოების მიმართ, რომ შეხედავთ გრაფიკს, არ მგონია რომ კარგი სურათი იყოს ამ თვალსაზრისით. აქ არის წლების მიხედვით დინამიკა და 25% გამოკითხულების არის კეთილგანწყობილი სასამართლოს მიმართ, დადებითად უყურებს და 55%-ია პირიქით უარყოფითად განწყობილი მოსაზრების გამოთქმისგან, ანუ უარყოფითი თუ დადებითი თავი შეიკავა 80%-მა გამოკითხულების. ასევე საინტერესოა გამჭვირვალების და ღიაობის, თქვათ, გახსნილობის ნაწილიც ინსტიტუტებისა, სადაც ასევე არის მოქალაქეების აღქმა და შეფასება მოცემული. როგორ აფასებთ, თქვათ, ინსტიტუტებს ღიაობისა და გამჭვირვალების კუთხით და გეტყვით, რომ მეშვიდე ადგილზეა სასამართლოები, 18% გამოკითხულების თვლის ღია და გამჭვირვალე სასამართლო სისტემას, 66% თვლის, რომ არ არის ღია და გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალე და დახურულია, ანუ ქართულად რომ ვთქვათ. თამთა კახიძეს წარმოგიდგენთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ანალიტიკოს, რომელიც დილამშვიდობის.
დილამშვიდობა
თამთა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ფერიქით მადლობა მოწვევისთვის.
ეთერის დაწყებამდე ვთქვათ, აღვნიშნევთ კლავ და კლავის, რომ აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, კონკრეტულად კოალიციისა, არ იკლებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მუდმივად ჩვენს მსმენელებს გვესმის კრიტიკა, ასე ვთქვათ, რეფორმის, სასამართლო რეფორმის მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული ხარვეზების და ასე შემდეგ, რაც მხოლოდ სასამართლოებს არ ეხება, ბუნებრივია. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი თქვენი დაკვირვებისაც და კრიტიკისაც შესაბამისად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თქვენ გამოდიხართ ახლა უკვე კოალიცია, მიმართავთ პარლამენტს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო წინადადებებით. ამით დავიწყებ, მოდი კითხავთ, რა უძღოდა თუ არა რაიმე ტიპის დიალოგი, კომუნიკაცია, ვთქვათ, როცა პარლამენტს მიმართავთ, უკვე გადაწყვეტილება ხომ მასზეა, ამ კამპანიის ეფექტიანობისთვის ქონდა თუ არა წინასწარი კომუნიკაცია საგანგებო დამცველებებისთვის, ვიდრე გადავალთ შინაარსზე კანონმდებლებთან მაგალითად?
კანონმდებლო, პირველ რიგში კიდე ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გამიგრძელდა სიტყვა.
არა, შოს. რაც შეეხება ჩვენ კომუნიკაციას კანონმდებლებთან, მათ იციან ამ კამპანიის შესახებ, მათ შორის, როდესაც დაიწყეთ ეს კამპანია. და ვიცით, რომ დაწყებული არის მეოთხე ტალღა მუშაობის, ვიცით, რომ რეფორმები ტალღებად მიმდინარეობს, მართლმსაჯულების რეფორმები, და ვიცით, რომ დაწყებული არის მეოთხე ტალღა. შესაბამისად, ჩვენ პარლამენტმა იცოდა, ჩვენ ქონდა გაცხადებული, რომ ამ მეოთხე ტალღის ფარგლებში ჩვენ წარმოადგენდით ჩვენ ინიციატივებს, ჩვენ შეთავაზებებს და ეს არ არის პირველი წინადადება, რომელიც კოალიციამ შეიტანა, მანამდე ჩვენ ქონდა დისციპლინურ საკითხებზე, სკოლის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, ასევე თავმჯდომარეები და კიდე ვაპირებთ ერთ საკანონმდებლო წინადადებით შეტანას. შესაბამისად, ამ საკანონმდებლო წინადადებების განხილვა უნდა მოხდეს იმ მეოთხე რეფორმის ფარგლებში, რაც უკვე მიმდინარეობს პარლამენტში. და სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილია ამასთან დაკავშირებით.
ის ნაწილი იმ საკითხებისა, რასაც თქვენ აყენებთ და თუ შეიძლება რომ შევუდგეთ ამაზე საუბარს, შესაძლებელია თუ არა არსებული კანონმდებლობის პირობებშიც ღიაობის საკითხი ეხება მოკლედ დიდწილად ღიაობას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გამჭვირვალებას ამ უწყების მუშაობისა, რასაც თავისი მიზანი აქვს კიდევ ამ ღიაობას, უბრალოდ ეს შოუ არ არის ბუნებრივია, უბრალოდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერი მომხმარებლის პირობებში, ესე რომ დავარქვათ, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ ის მიზანი, რაც ჩვენ გვაქვს, შესრულდეს. თუმცა ჩვენ გვაქვს პრობლემა ზოგადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ხო? ვიცით, არასამთავრობო სექტორი, მათ შორის არამხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები არაგამჭვირვალობაზე მიუთითებენ და პრობლემები გვაქვს ზოგადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაში. ჩვენ იქ ვსაუბრობთ გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფზე, შეთანხმებულ მოქმედებებზე, წინასწარ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პირობებში არის აუცილებელი, რომ პარლამენტი ჩაერიოს ამ პროცესში, ჩაერიოს პოზიტიურად, რა თქმა უნდა, შეასრულოს თავისი როლი, შექმნას საკანონმდებლო ჩარჩო, საკანონმდებლო ბაზა იმგვარად, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ვერ გამოიყენოს თვითნებურად ეს კანონმდებლობა. მაგალითს გეტყვით, მაგალითად იმის გამო, რომ კანონში ზუსტად არ წერია, რომ ღია რეჟიმში უნდა ჩატარდეს მოსამართლეებთან გასაუბრება, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თავისივე გადაწყვეტილებით დაიდგინა, რომ მას შესაძლებლობა აქვს ჩაატაროს დახურულ რეჟიმში ცხადია თუ თვითონ მოსამართლე არ გახსნის გასაუბრებას. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი, ამის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ქონდა. ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენა კანონი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იმისთვის, რომ თავის ინტერესებისთვის მოერგო. სწორედ ამ მიზნით არის აუცილებელი, რომ ამ შემთხვევაში ჩაერიოს საკანონმდებლო ორგანო და დაუდგინოს კონკრეტული რეგულაციები, რაც ჩვენ ინიციატივების სახით გვაქვს შეთავაზებული ამ შემთხვევაში პარლამენტისთვის.
მხოლოდ გასათვალისწინებელია, რომ ამისთვის საჭიროა საკანონმდებლო ორგანო, რომ ჩაერიოს მისი ნება.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს აუცილებლად გამოჩენილი, პრინციპული პოლიტიკური ნება, რაც სამწუხაროდ მესამე ტალღის ფარგლებში არ იქნა გამოჩენილი. მაგალითად, მესამე ტალღის ფარგლებში ბოლო პერიოდში ამოღებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც არის თავმჯდომარეების არჩევითობა თვითონ სასამართლოს მოსამართლეების მიერ და არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დანიშნა, სადაც არ არსებობს არანაირი კრიტერიუმი, რის საფუძველზე უნდა დაინიშნოს თავმჯდომარე, არ არსებობს ღია პროცედურები და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც თავმჯდომარეები სასამართლოში წარმოადგენენ ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურებს და ძალიან დიდი ბერკეტი არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თავმჯდომარეების ინსტიტუტი. შესაბამისად, მესამე ტალღის ფარგლებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც ხვეთა შორის თავად მოსამართლეთა კორპუსი, ეს გავლენიანი მოსამართლეები ეწინააღმდეგებოდნენ, დაყვა ამ ნებას საკანონმდებლო ორგანო და ეს ინიციატივა ამოიღო. რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იყო. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მეოთხე ტალღის ფარგლებში პრინციპულობა იქნება გამოჩენილი.
და აი მიუყვეთ ერთ ბძანეთ უკვე და აი რა არის რა სიტუალისტინებს თქვენი ინიციატივა.
კი ბატონო.
ზუსტად აბა.
კი ვეცდები ავხსნა რატო დადგა საჭიროება ზოგადად რომ ეს ინიციატივები დაგვეყენები როგორც უკვე აღნიშნე რომ თვითნებობა გამოირიცხოს. პირველი ინიციატივა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა რაც არის ის რომ საბჭოს გააჩნია ორი ბუნება. ეს არის ერთი კონსტიტუციური ბუნება და მეორე ადმინისტრაციული ბუნება რაც გულისხმობს შემდეგს. კონსტიტუციური უფლებამოსილებასაც ახორციელებს, როდესაც მოსამართლეებს ნიშნავს და თავისუფლებს თანამდებობიდან და მეორე ადმინისტრაციული უფლებამოსილებას გააჩნია მაგალითად აპარატს ხელმძღვანელობს და სხვა მსგავს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ახორციელებს. ეს ყველაფერი კანონით გამიჩნეული დღეს არ არის. რომელი ნორმები რომელზე ვრცელდება, მაგალითად ის რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი უნდა გავრცელდეს ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელების დროს, ეს ცალსახად განსაზღვრული არ არის თვითონ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, არის განსაზღვრული ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ხშირად არ იყენებს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს, შესაბამისად გაჩნდა საჭიროება რომ ცალსახად გაიწეროს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და კონკრეტული რეგულაციები დადგინდეს, მათ შორის დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილებები იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ მიბმული გასაჩივრებაზე, იმიტომ რომ თუ კი არ იქნება დასაბუთებული, ცოტა დაინტერესებულ პირს არ ეცოდინება რა იყო განზრახვა, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და შესაბამისად ამ პირობებში დავა ამ კონკრეტულ აქტზე იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ არგუმენტების მოშველიება მეორე მხარეს გაუჭირდება. მათ შორის წესი გაიწეროს, ღიაობასთან დაკავშირებით გვაქვს ინიციატივები, რომ მედია დაესწროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს. კიდე ერთი მაგალითი, მაგალითად საბჭოს ერთ მოსამართლე წევს სერგო მეთოფიშვილს ჰქონდა ინიციატივა, რომ საბჭოს სხდომები დაეხურა. ეს ეწინააღმდეგება ყველანაირი პრინციპს, იმიტომ რომ
უფრო საქმიანად რომ ვილაპარაკოთ შოუს რომ არ დაემსგავსოს ამახსოვს ხომ რაც იყო ახსნა.
კი, კი. სინამდვილეში მიზანი იყო ის რომ დღეს შედეგებზე გამოკითხვის შედეგებზეც აისახება ეს ყველაფერი, საზოგადოების აღქმებზეც აისახება ეს ყველაფერი, რაც ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს მომდინარეობს იქიდან რომ მეტნაკლებად მედიას შეუძლია დაესწროს თავდაპირველად მას დაესწროს და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც დაესწრონ ამ პროცესებს. იქიდან გამოდის ის ინფორმაცია, რაც ხდება სინამდვილეში იქ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლმსაჯულების განვითარებისთვის, რომ პრობლემები რაც არსებობს გამოვიდეს, იმ პრობლემებზე ვისაუბროთ და შემდეგ გადაჭრის გზები მოვიფიქროთ. საპირწონედ ინიციატივა ჰქონდა სერგო მეთოფიშვილს, რომ უბრალოდ დაიხუროს ის პრობლემები, რაც მიმდინარეობს, ამაზე ჩვენ არაფერი არ ვიცოდეთ და ამ გზით მოაგვაროს ეს
პრობლემა. და აღარც ვინერვიულა.
კი ბატონო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საკანონმდებლო ორგანო იყოს ამ შემთხვევაში მოწოდების სიმაღლეზე რომ მსგავსი ინიციატივები აღარ გაუჩნდეს, ვეღარ გაუჩნდეს უბრალოდ საბჭოს წევრებს.
სმენელი ყავს ხაზზე, გავაგრძელოთ აუცილებლად დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით, ხმარდათ ხომ?
გამარჯობა, დიახ. გისმენთ.
აიცით რა, სასამართლოს ხელმძღვანელობს ვინ ხელმძღვანელობს, ხა მე არ ვიცი, მე რამდენი ტალღა წამოვიდა და ცუნამი და ტაიფუნი, არ ვიცი ეს. ა 25 წელია რეფორმებს ატარებენ, ოღონდ ჯერ არ შემხედრია ადამიანი, მე ბევრ ადამიანს ხვდები და ბევრი აზრი მესმის, ტყეში არ ცხოვრობ, რომელიც მეტყვის რაღაცა ფორმით თავისთვის გასაგებენაზე, რომ აი სასამართლოს ენდობა, სასამართლოში წავა, იჩვენებს და სიმართლეს იპოვის. მე ესეთი ადამიანი არ შემხედრია, ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება, ვინც აგინებს პირდაპირ სასამართლოს და პროკურატურას, ენდობლობას უცხადებენ. და ეხლა მე რამდენი ტალღა წამო, ამას არ ვიცი და ქალბატონო, თქვენ სტუმრებთან მაქვს კითხვა, ეს იცით რა, ხა ცოტა დაბლა რო ჩამოვიდეთ მიწაზე და ღრუბლებში რო არ ვიტრიალოთ, ვინ ხელმძღვანელობს სასამართლოს? ნინო გვენეტაძე ხო არა, შევარდნაძის დროს მოსამართლე რომ იყო და დოლარები რო ეწებებოდა ხელებზე და ისწებდა დოლარ, პირდაპირ ეს ის დრო იყო, როდესაც ვინც მეტს გადაიხდი და ისე გამოდიოდა განაჩენი, ხო არ გახსოვთ ეს დრო? ნინო გვენეტაძის წარსული ხო არ გავიხსენებ? და აქვე მინდა მეორე ფაქტი გავახსენოთ, რომ ყაზახეთი ხო იცით სადაც არის? ალო,
დიახ, დიახ, გისმენთ.
ყაზახეთს ვინ მართავს ხო იცით? ნაზარბაევი. ყაზახეთმაც კი ეს დემოკრატიის სიო რო არ დაქცა, ტარჟები რო არ მიდიმოდის რეფორმების, იმანაც კი მიხუდნენ ისინი, კი რო იცი რა, სასამართლო არ გამოვა და ინგლისიდან მოიწვიეს მოსამართლეები
Ხვარის ვინ მართავს დღეს სასამართლო სისტემას. ოფიციალურად ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. პრინციპში ის გავლენიანი ჯგუფის წევრები, ვისაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ძირითადად მთავარ გადაწყვეტილებებს იღებენ, ძირითადად არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ არის მოთავსებული. ჩვენ როდესაც საუბრობთ გავლენიან ჯგუფებზე, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებენ, მინდა აქვე განმარტო, რას გულისხმობთ და რატო ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები არიან გავლენიანი ჯგუფის წევრები. მაგალითად, ისინი ერთიანდებიან როგორც წესი, ერთხმად ერთიანდებიან სასამართლოსათვის დამაზიანებელი ინიციატივების ირგვლივ. მაგალითად, რო გავიხსენოთ, ლევან მურუსიძის დანიშნა წარსულში, როდესაც ის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა თანამდებობაზე, ამ მოვლენებს მხარი დაუჭირა ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა მოსამართლემ, თუმცა ამ ინიციატივის ირგვლივ ძირითადად დღეს მოქმედი, მაგრამ მაშინ არ იყვნენ საბჭოს წევრები, ამ ინიციატივის ირგვლივ გაერთიანდნენ. მაგალითად, ანა დოლიძის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია, როდესაც პრეზიდენტის კვოტით შევიდა ანა დოლიძე საბჭოში, ნახეთ, რომ მას დაუპირისპირდა ეს რა ვთქვათ, საბჭოს დიდი ნაწილი და მის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ და ერთად დადგნენ მის წინააღმდეგ. ასევე ყველაზე გავლენიან პირად მიჩნეული მოსამართლე მიხეილ ჩინჩალაძე, როგორ მოხდა მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნა სასამართლოში.
იგივე იყო ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართაც.
კი ბატონო, იგივე იყო
მოსამართლე წევრია.
იგივე იყო აბსოლუტურად ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართაც, რაც ქალბატონი ნაზი საკმაოდ დადებით ინიციატივებით გამოდიოდა პირველივე ხდომაზე, სხვათა შორის ქალბატონი ნაზის ინიციატივა იყო, რომ თავჯდომარეებთან გასაუბრება ჩატარებული ყოფილიყო უფრო პროდუქტიული, მას ჰქონდა ინფორმაცია, ვინ უნდა გაეთავსებია, რაღაც კრიტერიუმებს დაქვემდებარებოდა და მას დაუპირისპირდა სრულიად თითქმის მთელი ნაწილი საბჭოს წევრებისა. აი ამ დეტალებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები ერთად ერთიანდებიან იმის წინააღმდეგ, რაც სასარგებლო არის მართლმსაჯულებისათვის. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს ჩვენ, რომ ხო, მიხეილ ჩინჩალაძეზე ვსაუბრობთ. მიხეილ ჩინჩალაძეს თანამდებობაზე განთავსება შემდეგი ქრონოლოგიით მოხდა. უფრო სწორად, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე გათავსება რამდენიმე დღით ადრე, მაშინ როდესაც ორთვიანი ვადა ჰქონდა ვალერი ცერცვაძეს, ბატონ ვალერი ცერცვაძეს დარჩენილი თანამდებობაზე გადადგა თანამდებობიდან თავისივე ინიციატივით, მაშინ როდესაც უზენაესი სასამართლოში ბატონ მიხეილ ჩინჩალაძეს ვადა ეწურებოდა თავისი უფლებამოსილების და იმ თანამდებობაზე დაინიშნა ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე. სწორედ ეს ქრონოლოგია, ამ მოვლენების ანალიზი გვაფიქრებინებს, რომ არსებობს რაღაც გავლენიანი ჯგუფი, რომლებიც წინასწარ იღებენ გადაწყვეტილებებს, რაც რა თქმა უნდა არ არის ჩანსა.
შეუძლია თუ არა რაიმე კანონს დაარეგულიროს, უბრალოდ გამორიცხოს აი ამგვარი, როგორ ვთქვა, კომბინაციები.
ჩვენი პოზიციით, ჩვენ რა საკანონმდებლო წინადადებებსაც წარვადგენთ, აი მაგალითად დღეს რაზეც ვსაუბრობ, საბჭოს რეგულირება, ცალკე აღებული საბჭოს რეგულირების საკანონმდებლო წინადადება და მოგვარებულია საკითხი, რა თქმა უნდა, მთლიან სიტუაციას ვერ მოაგვარებს მართლმსაჯულების სისტემაში. ეს არის კომპლექსური პროცესი, მათ შორის თავჯდომარეების ინსტიტუტი უნდა მოწესრიგებას აუცილებლად, საბჭოში აღარ უნდა იყვნენ წარმოდგენილები საერთოდ თავჯდომარეები უნდა აირჩეოდნენ თავად მოსამართლეების მიერ, იუსტიციის სკოლა უნდა გაიმიჯნოს საბჭოსაგან, იუსტიციის სკოლა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ჰქონდეს შესაძლებლობა მოამზადოს კადრები და წარუდგინოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ამ პროცესში არ უნდა იყოს ჩართული იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. დისციპლინირების მექანიზმი, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდება საბჭოს ხელში, იმიტომ რომ მუდმივად არიან უკვე ეს მოსამართლეები გადანიშნულები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი იქნება დისციპლინირების მექანიზმი. ეს უნდა, ამის რეფორმა უნდა მოხდეს ძალიან კარგად და პრინციპული ნაბიჯები ამ მიმართულებით უნდა იქნეს გადადგმული. შესაბამისად, ეს საკანონმდებლო წინადადებები, რაც ჩვენ უკვე წარვადგინეთ, კომპლექსურად უნდა იყოს მიღებული, კომპლექსური ცვლილებები უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ვისაუბროთ, რომ შესაძლებელია გაუმჯობესდეს მართლმსაჯულებაში სიტუაცია.
თუ კი ისევ მიუბრუნდებით საზოგადოების დამოკიდებულებას, ბუნებრივია, ყოველას უფლება აქვს როგორც თქვა, იმ სარწმუნოების ხარისხით აღიქواس და ამ გამოკითხების შედეგები როგორც თავად მას სურს და რისი საფუძველიც აქვს რაზე ფიქრისაც, ეს უბრალოდ არის მორიგი გამოკვლევა საზოგადოებრივი აზრისა, რომელსაც ახორციელების გამოცდილი ორგანიზაცია ამ სფეროში მისი დაკვეთით განახორციელა. უბრალოდ კონკრეტულმა ორგანიზაციამ გულისხმობ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს მისი დაკვეთით ჩატარებულ გამოკითხვას, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ მხოლოდ 18% გამოკითხულების არის კეთილგანწყობილი სასამართლოს მიმართ, თulis რომ უბრალოდ ის არის ღია და გამჭვირვალე ეს სისტემა და 25% არის კეთილგანწყობილი, ეს არ ეხება მხოლოდ სასამართლოს, ეს ზოგადად ასეთი განწყობა და ესეთი უნდობლობა ასეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიმართ, რომელიც ღერძი უნდა იყოს ბევრი სხვა რამისა ქვეყანაში და სხვა საქმიანობის. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა სურათის, რასაც თქვენ აი რუტინაში ხართ, ეს ორგანიზაციები, იურისტები, რომლებიც მუდმივად როგორ თქვა ჯიუტად მიუთითებთ ხელისუფლებას, თქვა რეფორმის მიმდინარეობის ხარვეზე, რა არის საჭირო შესაძლოდ გამომდინარე იმ რეალობიდან, პრაქტიკიდან, გამოცდილებიდან, რაც საქართველოს აქვს, მსმენელმა გაიხსენა თქვა რაღაც წარსულის გამოცდილებები, როგორ არ გახსოვთ, ყოველს ყველაფერი გახსოვს. Убралот როგორ შეიძლება ამისი შეცვლა? წარმოგიდგენიათ ამის შეცვლა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში მყისიერად ამ სფეროს, აი უცბად შეცვლა?
ესეთი ხისტი ჩარევა ალბათ და მყისიერად შეცვლა ამ მდგომარეობის 1 და 2 დღეში ალბათ ვერ მოხერხდება. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან გამოჩენილი პრინციპული პოლიტიკური ნება ამას რა თქმა უნდა მოაგვარებს. თუ კი იქნება პრინციპული ნება, შესაძლებელია ამ სიტუაციის მოგვარება. ეს მოგვარების გზა გადის იქ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში წავიდეს ჯანსაღი პროცესები, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება მართლმსაჯულების შედეგებზე. დაბალი ნდობა გამოწეულია მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებით, რაც ბოლო პერიოდში სასამართლომ მიიღო არაერთ საქმეზე, მაგალითად ბირჟა მაფიის საქმეზე რა მდგომარეობაც იყო, ბასიანთან მომხდარი ინციდენტი, როდესაც აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდეს ბრალდებულს, როგორც მახსოვს, მაგალითად ფილიპ მორისის საქმე, ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე.
ეს გახმაურებულებზე ლაპარაკობთ.
გადაწყვეტილებები გამოიტანა, რის შესახებაც საზოგადოებას ინფორმაცია აქვს, პლუს ხედავს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უჩნდება განცდა, რომ იქ ყველაფერი გამჭვირვალე არ არის და მოსამართლების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებითაც კითხვები ჩნდება. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს ის ორგანო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც არის პასუხისმგებელი მართოს სასამართლო სისტემა. არა მოსამართლეები, მთლიანად სასამართლო სისტემას გაუწიოს ადმინისტრირება იმგვარად, რომ მოსამართლეები იყვნენ დამოუკიდებლები. გარანტი უნდა იყოს მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან მომავალ შესაძლო ზეგავლენაზე, გარანტი უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ზეგავლენა არ არის მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან წამოსული ზეგავლენა. მათ შორის არაერთი საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტიც, ზეგავლენა შეიძლება შიგნიდან მოდიოდეს, სისტემის შიგნიდან, რომელიც არანაკლებ საფრთხეშემცველია, ვიდრე გარიდან მომავალი ზეგავლენა. სწორედ ამიტომ გარანტი ის ორგანო, რომელიც დღეს მოწოდების სიმაღლეზე ვერ დგას და პირიქით შესაძლოა თვითონ იყოს არაჯანსაღ პროცესებში ჩართული, და პირიქით ეს არის ის ორგანო, რომელიც ნამდვილში გარანტი უნდა იყოს მოსამართლეებისთვის, რომ ის დაიცავს მათ დამოუკიდებლობას. ნებისმიერი არასათანადო კომუნიკაციის შემთხვევაში მოსამართლე უნდა მივიდეს საბჭოსთან, უნდა მივიდეს თავმჯდომარესთან და მათ უთხრას, რომ მასზე არასათანადო ზეგავლენა განხორციელდა. მაშინ როდესაც დღეს ეჭვები ჩნდება, რომ არასათანადო ზეგავლენა შესაძლებელია შიგნიდან მოდიოდეს თვითონ, აქ არის მთელი პრობლემა, ამიტომ უნდა ჩაერიოს საკანონმდებლო ორგანო.
ხო, ანუ მოსამართლეც რომ სურდეს, ეს შეიძლება დიდწილად თავი შეიკავოს ამისგან.
კი, ესეც ცალკე პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
და ისევ განწყობებზე თუ წავალთ, მოქალაქეები, მე რის თქმა მინდა, თქვენ ლაპარაკობდით ღიაობაზე, იმაზე რომ საჭიროა მეტად გაიხსნას იუსტიციის საბჭოს მუშაობა, უფრო მკაფიო იყოს კრიტერიუმები გადაწყვეტილებების მიღებისა, მათ შორის მოსამართლეების დანიშნვის პროცესში და ასე შემდეგ. მე არ მახსენდება კონკრეტულად სასამართლოს თემაზე, მიუხედავად აი ამ რიცხობრივი მაჩვენებლებისა, რაზეც ახლა ვილაპარაკეთ, არ მახსენდება ესეთი მასობრივი, როგორ ვთქვა, თუ არ ჩავთვლით აი ცალკეულ საქმეს, რომელიც იმ კონკრეტულ საქმეზე პროტესტი გამოხატა, ვთქვათ, გამოხატა საზოგადოებამ. არ მახსენდება ესეთი ინტერესი მასობრივი და აქტიური საზოგადოების მხრიდან. ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას როგორც წესი დიდწილად განაპირობებს საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა და აი ეს ზეწოლა, თუ რა ქვია, ამას მიწოლა ქვემოდან. თუ რა ნიშნულობას ანიჭებთ თქვენ ამ ფაქტორს საზოგადოების ინტერესს ამ საკითხით? შეიძლება სრულიად ნიჰილისტურადაც უყურებთ ეს დღეს ბევრი ამას.
კი, ასე ვაფასებ,
მაგრამ არ ვაპირებ ბრძოლას ამისთვის, აზრს ვერ ვხედავ.
ჩვენთვის მთავარი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების დაინტერესებას ამ საკითხში, იმიტომ რომ იმ მიზნის მიღწევის მთავარი გზა სწორედ საზოგადოების ინტერესია. საზოგადოება უნდა უკარნახოს ხელისუფლებას, რომ მას ჭირდება დამოუკიდებელი მართვისაჭულება, დამოუკიდებელი სასამართლო და შემდეგ ამით უნდა აიძულოს ხელისუფლება, გამოიჩინოს პრინციპული პოლიტიკური ნება და გადადგას პრინციპული ნაბიჯები. ამიტომ სწორედ ესეც არის მათ შორის ამ კამპანიის მიზანი, რომ კარგად დავანახოს საზოგადოებას, რაც პრინციპში განწყობებზე აისახება მეტნაკლებად. კარგად დავანახოთ, რა პრობლემები არის, რატომ არის კლანური მართველობა ზოგადად პრობლემა სასამართლო სისტემაში, გავლენები რატომ არის პრობლემა და სად არის ეს პრობლემები მართვისაჭულებაში. ამას საზოგადოება როდესაც კარგად და ნათლად დაინახავს, რა თქმა უნდა, ხო, კი,
და დრო ხო აი ეს შუაში უნდა გავწყვეტოთ საუბარი, ბოდიშს კი გიხდით. ეთერი ამოიწურეთ ჩვენი. ძალიან დიდი მადლობა თამთა კახიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.